ако се одлијале овие пари, како што вели институцијава Global Finance Integrity од Вашингтон, што покажува тоа? Системот за следење, перење пари во Македонија функционира или не функционира?
Па не станува збор само за тој систем за следење на перење на пари, него воопшто системот за следење на финансиските трансакции и тоа колку тие финансиски трансакции се оправдани и како се изнесуваат надвор. Значи, не можеме да кажеме дека треба да функционира само системот за откривање или спречување на перење на пари, него треба да функционираат и сите други и финансиските институции, Народната банка, која што е тука да се грижи за сите трансфери кон и од државава, даночните инспекции, ревизиите, значи целиот комплетно систем треба да функционира за да се оневозможи изнесување на фондови од државата. Тук се зборуваме за illicit financial flows, значи нелегални финансиски текови, и не се секогаш нити само криминални, нити пак само случај на перење на пари. Понатаму може би тоа е првата фаза од перењето на пари, изнесувањето некаде, но како тоа се случува, како дошло воопшто до можноста тоа да се случи. Значи, позадината која е, ако тие биле оправдани со некаква документација, како можело да се добие таква документација, кој што тико нема да го запали црвеното светло кај контролните сите институции. Значи, целиот систем комплетно затаел во оваа ситуација.
Можно ли е да се дознае како се тоа се правело и што и кој се бил вклучен за да се изнесат толку пари од Македонија или на некој нелегален и нетранспарентен начин?
Само кога бегло ке го погледнете тој извештај. Еве основната табела која ги покажува тенденциите на нелегалните финансиски токови од Македонија во изминативе 10 години. Може да биде доволно за да се одлучи од каде ке се почне. Например, ако вие ги имате 2008 и 2011 година како години во кои се изнесени, не знам, најголемите суми, 900 милиони и 800 милиони долари. Другите, еве, последнава година е 200. Значи, нешто се случило. Некакви реакции се случили или контролата се може би разбудила. Но што ни се случуваше во тие години? Во тие години ни се случуваше Скопје 2014, например. Огромни фактури, начини и можности на изнесување на пари, и други постојби кои што можат да се поврзуваат меѓусебно, да се создаваат хипотези и тие хипотези понатаму да се анализираат и да се истражуваат. Поентата е во тоа дека ние системот го имаме. Ако ги читате сите извештаи, ние имаме се што треба. Имаме закони, имаме институции. Проблемот е што тие институции не си ја работата како што треба.
Се зборуваше и досега дека најголем дел од тие испрани пари завршуваат во даночни раеви, а подоцна ни се враќаат во земјата како наводни странски инвестиции. Ќе дознаеме ли некогаш чии на вистина се тие сметки и тие пари?
Анализите, бидејќи светот работи, прави анализи, менува начини на работа, методологи на работа на тие институции, но се менуваат и меѓународните правила и стандарди. До сега беше вообичаено правило да не се кажува вистинскиот собственик на компаниите кои што се регистрираат во офшор дестинациите. Меѓутоа, во последно време, ако ги следите случувањата и во рамки на групата G20 и случувањата во рамки на Советот на Европа и активностите во областа на перењето на пари, а посебно после финансиската криза од 2010 година, имаме барања да се открие и да се знае кои се вистинските собственици на тие компании и на тие сметки. Значи, она што се нарекува beneficial ownership, веќе е задолжително, веќе се бара од државите да донесат акти со кои што ќе направат да биде задолжително да се знае кој е вистинскиот собственик на компанијата која што е регистрирана или на сметката во една банка. Да не постојат такви прикривачки компании. Ние тоа што го видовме од во Панама, дека постојат имиња и на наши луѓе, или дека го гледаме на сајтот на Народна банка дека инвестираат кај нас луѓе од тие офшор зони, тоа се на предпоставка наши пари, меѓутоа сега понатаму тоа нема да е предпоставка, него тие податоци мора да бидат објавени во јавен регистар.
Овие податоци се до 2013, но во меѓувреме ни се случи политичка криза. Сеја колку ваквите периоди се добро време за извлекување на пари од земјата и колку се користи ваквото време да се случи тоа?
Може да влие повеќе во насока на забрзување на тие процеси, за да што побргу се изнесат и се обезбедат средствата кои што уште не успеале да се изнесат и да се обезбедат. Значи, мислам дека може би се случуваат такви реакции, да се направи нешто што ќе го невозможи понатаму откривањето. Тоа се случува во политичка криза, посебно кога се очекува некаква промена. Промена на функционирање на институциите, промена на поставеноста на системот, било каква, не мора да е само политичка промена, тогаш се делува на тој начин што се настојува што повеќе работите да се обезбедат, така да не е исклучено дека сега имаме и засилени активности од овој вид. Финансиски трансфери кон надвор, односно нелегални, како што ги вика извештајот на Global Financial Integrity.
Специјалната обвинителка Јанева, постапувањето на функцијата најави дека е можно да работи на враќање на пари за кои постои сомневање дека се украдени. Ќе успее ли во таквите намери? Колку може да успее всушност?
Па, со оглед на тоа дека имаше многу јасни индици од разговорите кои што беа објавени, мислам дека има и многу добри појдобни основи од каде да почне со тие активности, да ги следи трагите на парите. И мислам дека доколку постои желба, тоа може да се направи и тоа нема да најде сигурно на проблем во меѓународната соработка, затоа што и во тој дел се заекнуваат барањата за олеснување на меѓународната соработка во овој тип на истраги, а ние имаме целата правна основа за тоа, и олеснување на враќањето на средствата во државите во кои што биле изнесени во рамки на програмите за повратна средства или asset recovery, како што се викаат